Jā, labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie klātesošie darbinieki. Šodien varam sākt Tautsējums komitejas sēdi numur 8. Darba kārtībā mums, pirms es paziņoju darba kārtību, tad informēju, ka saskaņā ar Tautsējums pašvaldības nolikumu 39 prima punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums ir paredzēti 8 dienas kārtības lemjošie jautājumi un 3 informācijas jautājumi, vai deputātiem ir kādi priekšlikumi par dienas kārtību. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šādu dienas kārtību. Kurš ir par? Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par Tautsnovada pašvaldības līdzfinansiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Kā ziņotāja aicinu Aivu Dimanti. Lūdzu.
Labdien! Ir saņemts SIADAKS 2 iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkā Bētiņa ielā 4. Komisija ir izvērtējusi iesniegtā dokumentācija tā atbilst saistošo noteikumu prasībām, līdz ar to ir piešķirams līdzfinansējums saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā.
Paldies ziņotājai, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz Finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā numur 18.08.L35A01.92201.00013 brīvā laika pavadīšanas jauniešu atbalsts centra pastendē, darbības paplašināšana un dažādošana. Kā ziņotāju aicināju ar Dimandu. Lūdzu!
Nodaļas iekšienē sakarā ar to, ka mums ir viens darbinieks pārtrauc darba attiecības ar mums, esam pārdalījuši darbus un līdz ar to ir arī nepieciešams pārpilnvarot projektu vadītāji. Šajā gadījumā Jolandīčus.
Paldies ziņotāju vai jautājumu deputātiem par iekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies! Trešais dienas kārtības jautājums par CRA Evenets iesniegumu. Lūdzu, kā ziņotāji, Gunta Taubergu.
Labdien, es gan esmu tas, kurš ir sagatavojis alternatīvo projektu publicētajam projektam, bet es varu pamatot arī savu vēlmi. Bija sagatavots lēmuma projekts, kurā bija noteikts, ka eventam tiek iznomātas telpas šajā mājā un telpas un zeme pie sporta nama un lidlaukā. Un bija noteikts, ka tiek piešķirts atbrīvojums 100% apmērā. Šobrīd mums ministra kabineta noteikumi ne par telpām, ne par zemi neparedz šādus gadījumus, un tāpēc es sagatavoju alternatīvu lēmumu projektu, kurš jums ir šobrīd priekšā. Un atsaucoties uz diviem pagājušā gada pieņemtajiem ministra kabineta noteikumiem, kuri regulē pašvaldībai telpu iznomāšanu un zemes iznomāšanu, es esmu sagatavojusi ar neatbrīvošanu.
Tas ir par vienu.
Ņemot vērā to, ka telpu nomas maksas šai ēkā ir jau apstiprināta un būtu jāpieņem domas lēmums tikai tajā gadījumā, ja jūs lemjat par pilnīgu atbrīvošanu, to šo punktu es esmu izslēgusi, ir noteikts, ka izņēmuma kārtā noteikt zemes nomas maksu 28 eiro diennaktī, kas nosedz šo posmu, ko vēlas iesniedzējs, bet mēs nevaram veikt saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem novērtēšanu, un tāpēc ir piedāvāts noteikt minimālo nomas maksu, kādu paredz ministru kabineta noteikumi. Un ir uzdots pilsētas pārvaldē noslēgt attiecīgu nomas līgumu. Papildus tam Raivens gribēja, lai dome viņus atbrīvo no maksas par komunālajiem pakalpojumiem un tas tā skaitā par elektrību, arī šis punkts ir saglabāts no pirmā lēmuma projekta. Par to jūs varat lemt.
Labi, paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, vajag laiks vēl pārdomāt. Vienīgais, es ko varētu to piebilst, kad pilsētas pārvaldniekam par to lidlauku, tad ir jānoskaidro, vai tur kāds tenī brīdī nav, un viņš arī jābrīdī, ka tenī laikā viņi nevar atrasties, jo mēs ir lidlauks.
Jā, bet
lidlauks ir
pilsētā.
Jā, lūdzu, Pīlēķkungs.
Bet šajā sakrā jautājums, lidlauks netiek izmantots kā atbērtnes vieta kaut kādiem projektiem? Nav? Tad viss kārtībā.
Nē, vienkārši tam jāpievēršot. Mašīnām arī nav noslēgta līguma.
Nav noslēgta līguma, jā, viņas
nevar būt. Pēc cenas apstiprināšanas pretendenti neviens neizteica vēlmes slēgt līgumus. Tā kā šobrīd lidlauks nav iznomāts.
Nu jā. Nu, ja nav nekāda cita ierosinājuma, tad aicināt atbalstīt Guntras sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju, varbūt, ka tur būs kāda cita viedokļa.
Jā, man tikai ir lūgums, varbūt, ka tad var ziņot tas, kurš arī šo iesniegumu izskatīja, jo svarīgi ir apzināties, vai Rēvens tad ir gatavs maksāt telpu nomu par šīm telpām, vai arī viņš meklēs kādu citu variantu.
Nu jā, to tad visticamāk, kad vispildvarēja būtu jāizrunā, jā. Mums jau droši vien ir kāda kontakta persona, kas ar šo te organizāciju ikdienā strādā.
Nu, es pieļauju, ka iesniegumā bija minēta noteikta gan vai no tālrunas vai e-pasta.
Jā, bet arī no...
Man nebija vizēts iesniegums.
Bet ir arī atbildīgais no mūsu puses. Jā. Uz ar to, lai tad atbildīgais no mūsu puses sazinās ar atbildīgo no otras puses. Un,
nu jā, jo tad uz finanšu komiteju būs informācija par to, vai viņi pieņem šādus izcenojumus un vai viņi gatavi maksāt.
Un liederīgi būtu tad arī finanšu komitejā, varbūt, ka viņi pārstāvs var arī ierasties, ja viņiem ir pretenzijas.
Jā.
Labi, jā, vairāk. Jā, lūdzu, Pētersons kundze.
Jautājums ir, cik ir šī telpas nomas maksa par telpām?
Pēkām stundā.
Jā, ja nav vairāk jautājumu un priekšlikumu, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt uz finanšu komiteju un atbildīgām personām sazināties ar SIA RA events par šo te lēmumu un perspektīvā finanšu komiteju izskatāmo lēmumu. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Talsu novada domas 2010. gada 13. jūlijas saistošais noteikums numuru 24 Talsu novada noteikuma apstiprināšana. Tiesa gan šeit nav norādīts ziņotājs.
Dien. Es laikam būšu ziņotājs.
Jā, labi, lūdzam.
Sakarā ar to, ka kapitāla sabiedrībās šis tas ir mainījies, attiecīgi arī pie jūrā, tāpēc sagatavos tāds lēmuma projekts. Zemāk droši vien, ka var redzēt, kas tieši tiek izmainīts. Ja ir kāda priekšlikuma, tad droši tos var tiek.
Jā, šeit izskatās vairāk pēc tādām tehniskām lietām. Jā.
Diezgan jā.
Jā.
Nekas, kā lai saka, liels un uzzīmīgs nav mainījies.
Vai ir jautājumi deputātiem, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu apsiprināt šos te grozījumus saistošās notiekumos un virzīt viņus uz finanšu komiteju, kurš ir par. Paldies! Piektais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 886800701124 daļas pārņemšanu no tāls novada pašvaldības īpašumā. Kā ziņotāju aicinu Jana Robalda. Lūdzu.
Labdien! Lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli, kurā norāda, ka ar 2019. Gada 1. Septembri tiks slēgta Ledzes teritoriālā struktūra vienība. Ledzes pagasts pārvalde norāda savu redzējumu par pārņemamiem objektiem. Tie ir šādi. Metāla angārs, ko pārvalde izmanto savām vajadzībām, kurā uzglabā tehniku un inventoru, parks pagasta centrā, pievedceļš Ziedgravai, kas ir nepieciešams iedzīvotājiem, lai nokļūtu uz mazdārziņiem, kā arī blakus esošajā parkā vai Ziedgravā rīkojot pasākums ir nepieciešams laukums, kur novietot automašīnas. Tad ir Ziedgravas estrāde, kas ir piederīga Laidzei, un tur ir vēsturiska nozīme šai vietai, kā arī zeme 1,4 hektāra platībā un uz tās esošais šūnis, lai nodrošinātu teritorijā sakoptību. Lūdzu akceptēt sagatavotu lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Varbūt jautājums, vai tātad pēc savas būtības tad ir tā, ka šos te īpašumus mēs varam pārņemt no valsts, no bilances bilancē, bet mums mūsu finansiālie ieguldījumi pēc tam būs sekojoši tad uzmērīšana, atdalīšana, ja? Kas būs jāsēdz, kas būs jāsēdz mums no pašvaldības. Jā. Tie varētu būt diezgan ievērojami izdevumi un pēc tam, protams, pārņemot tad uzturēšanu tam visam.
Jā, pārvalde ir izvērtējuši šos īpašumus tāpēc, ka mēs apzināmies, ka mēs ikdienā viņus varam uzturēt ar esošajiem finanšu līdzekļiem.
Nu, tikai pārņemšana, bet finanses līdzekļi būs, un no kuriem, no kādiem finanses līdzekļiem, tad šī te uzmērīšana varētu tikt veikt?
Nu, tur arī varētu paskatīties, varbūt arī pārvalde, jāskatās, cik daudz šobrīd mēs neesam pie šiem objektiem, neesam aprēķinājuši, cik tas izmaksātu, bet varētu arī mēģināt, varbūt līdz finanšu komitejai, nu, kaut kāds aplēses, cik tas varētu izmaksāt.
Ja tur izskatās, tie ir vismaz 4 vai 5 īpašumi, īpašumu daļas, un katru jāmēr būs ārā, jā, no aizsošā.
Jā, tur vairāk ir vienā īpašumā, kas šobrīd sadalīts, jā.
Jā. Vai ir kādi jautājumi radušies, Lūdzu spēkungs?
Jautājums, ko tad mēs nepārņemam? Tehniku mēku, kopmītnes un ko vēl?
Mēkas.
Stadionu.
Stadionu.
Sportnam.
Jā, sporta zāli ar stadionu. Tehniku mēku, dienas viesnīca.
Un ir pietiekami daudz hektāru lauksniecības un meža zemes, kuras, es saprotu, mēs nevaram pārņemt. Mums pat nav tāda iespēja, ka tas aiziet, ja es pareizi saprotu, jā, uz Zemkopības ministrijā, jā, tieši piekrīt. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu tālāk. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies! Sestais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 12.10.2017. lēmumā numuru 423 par Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas nolikumu. Lūdzu, Nitfeta, kā kaziņotāji?
Labdien! Izmaiņas ir saistīts ar jauno Talsu novada zīmolu, ar jauno Talsu novada logo apstiprināšanu un līdz ar to arī ar pilsētu un pagastu simboliku. Cerams, ka jūs esat iepazinušies ar to, ja ir kaut kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Varu piebilst to, ka pēc šī lēmuma pieņemšanas, mājaslapā izveidosim atsevišķu sadaļu zīmos, un tur būs arī visiem pieejama šīs vizuālās stila grāmata.
Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, spēkungs.
Tātad talsu svītrkodu turpmāk varēs likt tā brīvi visur, kur grib, vai ne?
Tātad vizuālā stila grāmatā ir noteikts talsu svītrkodu izmantojums.
Un tas paredz ko?
Tas paredz šo izmantojumu, tikai, protams, ievērojot noteiktos standartus, bet tas neaizliedz izmantot svītrkodu. Kā jūs redzat, šis nolikums ir papildināts un nav izņemts ārā nolikumā punkts par talsu svītrkodu.
Vēl ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Kurš ir par? Paldies! 7. Dienas kārtības jautājums par skolēnu pārvadājuma maršruta slēgšanu. Lūdzu, kā ziņotāju, Ulda Katlapa.
Labdien, ir sagatavots lēmumu projekts par mūsu skolēnu pārvadājumu numuru 7, kas saucās Lībaga Talsi, slēgšana ar 1. septembra 2019. Gadu. Šis maršruts tātad kursēja virzienos Stende Talsi, Talsi Stende, tātad nokļūšanai gan uz Stendes, gan uz Lībaga, gan uz Talsi skolām pamatā. Un tātad ir izvērtēts, vai šo te maršrutu, šajā maršrutā braucošie skolēni varētu izmantot sabiedrisko transportu. Ir bijuši pārunas ar Talsi autotransportu, kā iespējamo sabiedriskā transportā maršrutā šo te pārvadātāju. Ir arī pielāgots šis te sabiedriskā transporta maršruts vairāk tieši tam, lai šajos te konkrētajos laikos, kad skolēniem jānokļūst skolā, varētu arī sabiedrisko transportu izmantot. Autobuss ir tad plānots kursēt no Talsiem uz Virbiem, pa ceļām iebraucot arī Purgaļciemā, paņemot bērns tur, kas dzīvo Purgaļciemā, nos no Ventspils šosejas, tad Virbi, pēc tam Stende, un tad braucot uz Talsiem, Lībaga sākums skolai piebraucot pie zinātnes, iebraucot palē iekšā un izlaižot bērns pie zinātnes, un savukārt braucot uz Talsiem, arī izbraucot caur Mundikciem. Tātad šis te sabiedriskā transporta maršruts ir pielāgots, un līdz ar to skolēnu pārvadājumu maršruts numur 7 Lībaga Talsi būtībā varētu tikt slēgts.
Paldies ziņotājiem. Man ir jautājums par to esošais pārvadājuma veids un perspektīvais, vai nepastāv starpības starp laikiem, kad skolēniem ir ilgāk jāgaida transports vietās, un vai visi skolēni arī var nokļūt līdz tam transportam, kāds varētu būt jaunā variantā. Jā.
Un lūdzu papildinājums pie ģirti jautājumu, cik tad ir plānotais laiks, ko tad no punkta A līdz punkta, nu teiksim, Purgaļu jūs teicāt, ja piemēram, cik tad ir laiks līdz Talsiem kopējs?
Tātad sākšu ar to, ka šie te laiki ir stipri pietuvināti par dažām līdz 10 minūšu attālumam no šī brīža skolēnu maršruta autobusu laikiem. Līdz ar to šis te gan rīt, gan vakar maršruts ir stipri tūs tieši skolēnu pārvadājumu maršrutam, ko varēja izmantot līdz šim. Par to, vai cik ilgs ir kopējs maršruts, es tā uz sitienu nemācēšu pateikt, teiksim, no punkta A līdz Talsu iestādē, bet katrā gadījumā ir tāpat kā skolēnu maršruta autobuss, tāds pats šis te laiks, lai nokļūtu no viens no iekāpšanas laika līdz attiecīgai izglītības iestādē, viņš būtiski nav mainījies.
Bet tas maršruts pats kā tāds arī nav mainījies? Ja?
Maršruts būtībā ir pielāgots tādā veidā, ka šobrīd maršruts dodas arī uz Virbiem, no Virbiem uz Stendi, kas līdz šim tātad skolēna autobus nekursēja arī, teiksim, maršrutā Virbi Stende, tāpat nebija arī sabiedriskais transports no Virbiem uz Stendi. Šobrīd sabiedriskais transports ir pielāgots arī tam, lai arī jebkurš iedzīvotājs varētu nokļūt kaut vai šajā te maršrutā Virbi Stende. Un tad tikšanās ir bijuši arī ar Virbu, Jaunpagast Virbu, jā, Lībagu un Stendes gan skolas vecākiem, gan iedzīvotājiem, arī ar skolu direktoriem un runāts par nepieciešamību kādā vietā pielāgot un viss, kas ir minēts plus mīnus ir ņemts vērā.
Un man ir otrs jautājums, ja mēs pieņemam šādu lēmumu un tad 1. septembri ir jaunā kārtība, par skolēnu un pasažieru pārvadāšanu, tad kāda ir tās darbības, kas no pašvaldības puses ir jādara, lai veiksmīgi ar 1. septembri varētu jaunā kvalitāte uzsākt šos pārvadājumus?
Nu, būtībā pirmais, kas ir pēc šī lēmuma pieņemšanas, tad TALS autotransports griežās autotransporta direkcijā šajā te padomē, lai saskaņotu attiecīgi šo te jauno maršrutu. Un savukārt pašvaldības uzdevums ir izdot braukšanas kartes šiem te skolēniem, kuri izmanto šo sabiedrisko transportu nokļūšanai skolā un māju. Mm-hmm.
Paldies, tad es nesaskatu nekādas risks, ja mēs šādu lēmumu tādu pieņemam, tad līdz 1. septembrī tad viss var notikties.
Domāju, ka jā.
Jā. Un tad šāds te jaunais variants dod iespēju arī iedzīvotājiem, kuram arī pārvietoties šo te transportu, ko viņi nevarēja ar skolēnu transportu darīt.
Jā, tieši tā, nu arī ar sabiedrisko transportu var pārvietoties kā līdz šim ar sabiedrisko transportu jebkurš iedzīvotājs un būtībā skolēniem savukārt ir papildus iespēja braukt ar jebkuru sabiedrisko transportu, ņemot vērā to, ka mūsu saistošajos noteikumos ir teikts, ka ja iet skolēnu pārvadājumu maršruts, tad netiek atmaksāts transporta izdevums, tad netiek kompensēti transporta izdevumi. Nu, šī gadījumā skolēni TALSI Stende var, pieņemsim, maršrutā TALSI Stende var braukt gan uz skolu, gan no skolas ar jebkuru autobusu, ne tikai ar šo konkrēto, kas ir pielāgots vecajam skolēnu maršrutam.
Paldies, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ir priekšlikumi, ja nav, tad es varu aicināt atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies ziņotājiem. 8. dienas kārtības jautājums par valsts un TALS un novada pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, kā ziņotāja lūdzu Mārīti Indriksoni.
Tātad TALS novada pašvaldības 2019. gada budžets tika pieņemts 31. janvārī un budžetā netika paredzēts līdzfinansējums vai pašvaldības finansējums valsts un TALS novada pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra izveidei. Tāpēc šobrīd ir sagatavots un iesniegts jums izskatīšanai lēmuma projekts neveidot valsts un TALS novada pašvaldības vienoto klienta apkalpošanas centru.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ir viedokļi, priekšlikumi, ierosinājumi. Ja nav, tad man ir jāicina balsot par šo lēmumu projektu. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? K- kurš pret, kurš atturās, vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts tālāk. Tad lemjošā daļa mums šodien ir beigusies un ķeramies pie informatīvās daļas. Un pirmais informatīvās daļas jautājums ir Sijā Talsam namsaimnieks pārskats par 2019. Gada 1. ceturksni. Lūdzu ziņotāju Egiju Baris.
Labdien!
Labdien!
Pirmo ceturksni noslēdzot, mūsu neto apgrozījums rāda, ka viņš ir samazinājies par 34 550 eiro, kas saistīts ar uzkrājumu veidošanu nākotnes remontiem, jo tiek izdalīti uzkrājumi no apsaimniekošanas maksas. Pēc pirmā ceturkšņa operatīvajiem datiem pēļņi sastā 24 144 eiro. Ilgtermiņa ieguldījumi samazinās, tie samazinās ik ceturksni apmēram pa 66 tūkstošiem. Krājumi salīdzinot ar gadu beigām samazinājušies par 15 800 eiro, jo vairāk netiek iepirkts kurināmais. Debitori parādi palikuši nemainīgi, savukārt naudas līdzekļi palielinās, jo pirmā ceturksnī ir salīdzinoši maz veikto remontu darbu, kas ir gan laika apstākļu ietekmē, gan iedzīvotāja lēmuma ietekme. Lielākie remonta darbi plānojami ir 2. un 3. ceturksnī. Savukārt īstermiņa kreditori palielinājums saistīts ar uzkrājumiem, nākotnes remontiem, un dotajā brīdī uzkrājumi ir izveidot par 170 tūkstošiem, pārslēdzot jaunos apsaimniekošanas līgumus, katra māja lem par uzkrājumu veidošanos, un tie uzkrājumi tendence būs augta.
Un tālāk par darbiem dzīvojamā fondā. Jūs pagastā kāpņu telpa tika izremontēta, ko diezgan plaši varēja arī plašsaziņas līdzekļus tika atpoguļots, gan citi jautājumi ietekmē. Ieva kalni kanalizācijas guļvads pagrabā. Tāpat Talsos ir dušs izbūva, vans istabas izbūva, saustaros loga maiņa. Ikdienas darba, elektroinstalācijas remonta darba, tāpat mēs paralēli veicām daudz jūkļu mājās šiem elektroinstalācijām mērījums. Santeknikas bojām novēršana, jumtu remonti daudz bija pēc pauzes ar sniegu kustot parādījušīs vājās vietas. Nu, attiecīgi obligātās veicināmās pārvaldīšanas. Pašvaldības īres naudas uzskaita. Ir pienācis brīdis, ka mēs beidzot esam beiguši ar mīnuszīmi. Darbi daudz, izsevišķi saistībā ar ugunsdrošību, kurus nu, mēs tā kā nevaram nedarīt, ir jādara. Iespējams, kad vajadzētu lemt par šī mīras naudu paaugstināšanu. Jo darbi daudz, prasības ir daudz, ko vajadzētu paveikt. Nedzīvojamais fonds, pilsētas teritorijas uzkopšana, dekorācijas, ikdienas uzturēšana dzīvojamā fondā, atbilstoši domas lēmumā mēs esam lauzuši līgumu par ēkas Ruģēna ielā 4 apsaimniekošanu. Kārtējā jau laikam trešā, jā, Usmas mājas izsvēle beidzās neveiksmīgi. Neviens pretendents nepieteicās, neņemot vērā, kad diezgan plaši reklamējāmies arī SS reklāmā tika ievietot šis te informācija. Juridiskā nodaļa. Nemainīgi lielākais darbs ir ar šiem parādniekiem. Gan jāsaka, ka rādītāji varēja būt, darba padarītāji varēja būt vairāk, bet mums ir gan ilgstoši atrodas jurista palīgs uz slimības lapas. Šobrīd meklējam aizvietotāju, lai šī te nodaļa varētu pilnesenīgi strādāt. Cits aktualitātes turpinās darbs pie klientu apkalpošanas sistēmas pilnveidošanas, tāpat šīs te Horizon tehniskās iespējas mums neatbalsta apkurs savāns iekasēšanu. Par to esam arī, cik varējām, plašsaziņas līdzekļos informējuši iedzīvotājus. CFLA iepirkumu pārtraucām Laidzē, Valdemāra pilī Laucienai. jo diezgan pārsniedza mūsu finansiālās iespējas un izsludējām atkārtoti Valdemāru pilī katlu māju un siltumtrašu izbūvi. Darbs pie siltuma apgādes projekta, zaudējām iepirkumā zālē, pļaušanā. Tur gan jāsaka, ka pēc tam analizējot, tas bija diezgan likumsakarīgi, jo visu komersantu cenas ir komerces noslēpums, izņemot mūsu, jo mums šīs te cenas viss bija jāatspoguļo mājaslapā. Labā ziņa, kad SEB bankā kredīta līnija, kas šeit nav pieminēts, esam jau samazinājuši uz 50 tūkstošiem, kad uzsākām bija 150, pagājušajā gadā samazinājumu uz 100, un tagad esam jau samazinājuši uz 50. Paldies, varbūt ir jautājumi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, man būtu jautājums, par, jūs minējāt par to zālā ja iepirkuma zaudēšanu, cik tas ir būtiski jūsu uzņēmumam, šis te zaudējums, kā tas ietekmē jūsu uzņēmumu darbību?
Nu, paldies Dievam, tad galīgi teikt, dzīvības nav, bet savu iespēju tas atstāju, tomēr uz vasaras sezonu, man liekas, nedaudz vairāk pa 10 tūkstošiem, jā, mēnesi, jā. Nu, arī, jā, darbinieki tikko sākam strādāt, mēs jau cerējām, jā, kad pareisim, tāpat bija liels cerības, ka būs uz 2-3 gadiem, lai varam plānot savus darbus.
Jā, es saprotu, ka tas iepirkums bija uz vienu gadu izsludināts, jā, bet teorētiski varbūt, ka varēja ilgtermiņā domāt no pašvaldības puses izsludināt šo te iepirkumu, lai var plānot uzņēmums šīs te savas finansiālās saistības un darbības. Un jā, nu tā situācija, ko jūs minējāt par to, ka jūs dati ir pieejami konkurentiem, nu jā, varbūt, ka tad arī ir jādomā risinājums, pirms, jo es saprotu, ka ir vēl viens iepirkums priekšā, kas ir ļoti ievērojams jūsu darbībai, un vai tur nav tā pati situācija?
Nu jāatzīst, ka pretēji auditoru ietekmē mēs izņēmām šīs cenas ārā, jo nu, es tomēr uzskatu, ka ja mēs kā uzņēmums, nu, mūsu konkrēta spēja pazūd, un tas nevienlīdzība. Es nezinu, kāpēc mums būtu jāliek šīs cenas. Kad nav komerces noslēpums pretēji citiem, tas ir. Šobrīd ir izņemts ārā šīs, nu, kā lai saka, visas cenas nav, bet šīs dažas atsevišķas pakalpojumu cenas, kas var atstāt ietekmi, mums mēs esam izņēmuši ārā.
Paldies. Tropiņkungs, lūdzu.
Man ir tieši līdzīgs jautājums, vēl ir kāda tāda sfēra, kur varētu būt tieši šāda situācija. Jo loģiski, nu, tu jau atbildēji, kad paņēmāt, jo loģiski tas tiešām nav, kad jūs jau konkurenta nekādu nevienam neesiet. Pretinieks tāds, jūs cenas, kā saka, tad jūs variet vienmēr palikt otrējais vītras. Tā kā labi par to noteikti, tad jādomā kādā veidā šo arī turpāk, lai tāda situācija neveidotas.
Jā, Pētersons, ko lūdzu?
Jautājums par tām pašām cenām, vai nav iespējams diferencēt šīs cenas?
Mēs šobrīd tā arī darām, bet visās jomās mēs to nevaram, ir, kur mēs esam, viņas ir aprēķināts, viņas ir tāds, kā ir, un es domāju, ka konkurenti zinot, ka mēs esam tomēr, zināmā mērā, valsts iestāde, tad mums tās manipulēšanas iespējas diži lielas nav.
Paldies, vēl ir jautājumi, ja nav, tad paldies valdes priekšsētājiem un pieņemam šo te jautājumu zināšanai. Nākošais informatīvās daļas jautājums ir SIA Talsu ūdens pārskats par 2019. Gadu pirmo ceturksni, kā ziņotājs ir Igors Kude, bet es saprotu, kad ziņotāja būs Zinta Eizenberga.
Jā, labdien! Šodien esmu deliģēta ziņot par pirmo ceturksni, kurš jau ir pagājis. Oi! Tā bija. Jāpatrenējās. Kaut kā neiet.
Pret to aparātu mēģinē.
Ā, labi.
Tad aizgāja.
Nu jā, tad sākšu ar neto apgrozījumu tradicionāli. Tātad salīdzināts ir neto apgrozījums pagājušā gada pirmajā ceturksnī. Kaut gan man jāsaka, īsti objektīvu salīdzināt nav, jo mēs esam visu laiku procesā, mēs pārņemam jaunas teritorijas un mēs esam visu laiku jaunā situācijā, bet, nu, zinām, ieskatu šī salīdzināšana dod, un šeit var redzēt, ja, ka neto apgrozījums salīdzinot ar 18. Gadu 1. ceturksni nedaudz ir palielinājies, kaut gan ļoti nelieli. Un saimnieciskās darbības rezultāts 1. ceturksnī, tātad mums ir ar īstenībā ar mīnus zīmi. Šī mīnus zīme tātad parāda mūsu izmaksas, kas ir attiecībā pret pagājušo gadu pieaudzis, pamatojoties vien uz pamatlīdzekļu nolietojumu, elektroenerģijas izmaksām un dabas resursu nodokļu, kā arī degvielas izmaksu pieaugumu un materiālu izmaksu pieaugumu. Tamdēļ vien, kā aprēķinot un pieņemot spēkā 2015. Gadā tarifu, nebija plānotas šīs jaunās teritorijas un šīs izmaksas bija ievērojami mazākas. Jāsaka, ka elektroenerģijas pieaugums vien par pagājušo gadu, es jums pateikšu, sastāda, kas ir virs tarifa, 127,738 eiro. Tātad tās ir tie mūsu mīnusi, mēs esam iztērējuši savus ietaupījumus un esam sagatavojuši domēju vēstuli ar lūgumu par papildus finansiālām iespējām. Un šeit vēl turpinājumā, tātad kādas mums ir pārdošanas izmaksas, administrācijas izmaksas. No administrācijas izmaksās, kāpēc mums ir pieaugums, tātad ir bijis darba samaksas pieaugums darbiniekiem par 5%. Papildus ir pieņemts viens galvenais speciālists darbā, nu, tāpēc, ka mums pieaug darba apjoms un teritorijas nāk klāt, kā arī mums ir viens darbinieks aizgājis pelnīta atpūtā un ilgus gadus nebija bijis atvaļinājumā un viņam ir izmaksāt ievērojama atvaļinājuma kompensācija. Un tātad procentu maksājumu mums ir samazinājušies par aizņēmumiem komercbankās un pārskatu periodu peļņu un zaudējumu mums attiecīgi ir pieauguši. Tātad tālāk mēs pārējam pie debitoriem. Šeit ir vienīgais labums, ka debitori parādi mums ir samazinājušies. Mēs cītīgi strādājam ar parādniekiem. Ir noslēgts vienošanās un izsūtīti brīdinājumi. Un ir veiksmīgi jau parādi atgūti. Un turpinam šādā virzienā strādāt. Tā. Nu, veiktās investīcijas, neskatoties uz to, kad mums nav tādi brīvi līdzekļi īpaši lieli, lai ieguldītu investīcijās, bet šie ir darbi ir veikti, protams, nepieciešamības kārtā, jo savādāk ne pastendzes attīrīšanas iekārtas, ne arī cits attīrīšanas iekārtas nebūtu spējīgs pildīt savu funkciju. Īstenībā tiek veikts paši nepieciešamākie darbi, novērsts avārijas un viens, kas ir veikts, kas bija plānots, tā ir telpa apgaismojuma rekonstrukcija pastendē. Tas ir saistībā ar energo sertifikācijas ieviešanas procesu uzņēmumā, kas īstenībā ir valsts politika un ir ļoti dārgs process. Mēs esam lieli elektroenerģijas patērētāji un mums ir obligāta šī sertifikācija. Un jāsaka, ka šī sertifikācija mums izmaksā 5000 eiro bez PVN, kur katru gadu vēl ir arī iet uzraudzības audits, kas plusā vēl jāsamaksā vēl 995 eiro bez PVN. Un arī šī uzraudzība energo pārvaldība ir jāveic un jāslēdz līgums, kur mēnesī maksā 490 eiro bez PVN. Un tas vienalga neatceļ to, ka mums vēl ir katru gadu pēc tam vēl uzraudzības auditi jāveic. Tā kā es jums saku, šī valsts politika ir mums arī uz tarifu atstās zinām ietekmi. Un vēl nevaru pateikt, kāds ir ieguvums, jo līdz ministra kabineta noteikumu pasaka, ka līdz novembra sākumam ir jāiesniedz ekonomikas ministrijā pārskats par veiktajiem ietaupījumiem. Vienīgi zinu, ka šādi ietaupījumi ir bijuši. Sakarā ar elektroenerģijas patēriņa līgumu tajā var redzēt, ka ir samazinājums. Bet vienalga, šīs elektroenerģijas izmaksas mums ir ļoti lielas. Jums ir arī plaša teritorija un daudz šie patērētāji. Nu, kā zinām, turpinās arī Stendas ūdensaimniecības projekts. Tā mums diezgan veiksmīgi līdz šim. Šis projekts jau ir realizējies lielākā daļā ūdensvada izbūves darbiem un arī kanalizācijas izbūves darbiem. Plānots, ka šie darbi varētu jūlija mēnesī pabeigties, ja viss noritēs tikpat raiti kā līdz šim. Un mēs varēsim šos pamatlīdzekļus iekļaut jaunajā tarifu projektā. Šeit es nelielu atkāpīt, jo tas arī ļoti svarīgi. Tātad mūsu svarīgākais notikums ir, mēs strādājam pie jaunā tarifu projekta. Esam sazinājušies ar regulātoru, un regulātoram bija, par cik viņi zina, kad mums vēl ir pārņemamās teritorijas, ieteica vēl pagaidīt pusgadu un pārņemt visas teritorijas, paskatīties, kā trīs mēnešus, kā viņas darbojās, un tad iesniegt šo projektu. Bet tā kā mēs to vairāk nevaram atļauties gaidīt, tad mēs šī brīdī gribam uzsākt. Mums ir izstrādāts plāns, jo mums pašvaldība lūdza iesniegt arī plānu, kā notiks šie darbi, visi pasākumi un termiņi, kad tad jau domēju, mēs prezentēsim jauno tarifu projektu. Un, bet līdz ar to mums vēl ir jānoslēdz ar nekustamā īpašuma vērtētāja līgums un jāsagaida novērtētie pamatlīdzekļi, kā arī vēl mums ir nepieciešams ekonomiska analīze par ietekmu uz tarifiem saistībā ar Lauciens, Balgals un Ķūļciem teritoriju pārņemšanu. Un tad paralēli arī būs noslēdzies šis projekts un varēsim iekļaut pamatlīdzekļu sastāvā arī jauno Stendas projektu pamatlīdzekļus. Tā, tas tāda garā atkāp. Šeit es neko nekavēšos, šie ir saistošie noteikumi par decentralizācijas kanalizācijas sistēmām, bet nu, šis arī atstāja iespaidu uz Talsu ūdeni un darbs tika veikts pirmajā ceturksnī. Šie ir mūsu tātad dažādi avārijas situācijas novēršanas un tehniskie darbi, kas arī skar visu novadu un izmaksas ir attiecīgi mums rada iespaidu uz tarifu, jo protams, mums nebija plānots par visu novadi šī avārijas situācija novēršana. Bieži vien ir jāizdodās uz novadu tālāko nostūri, jāiztērē gan laiks, gan degviela, jānovērš bojājumi, bet nu, attiecīgi nu, tas tā kā nerentējās uzņēmumam. Bet nu, mēs to darām, jo tā tas mums ir mūsu uzdevums. Tā. Nu jā, un šis ir nobeigumā, tātad mēs vēl cītīgi strādājam ar inventarizāciju, vēl pēdējās pārņemamās teritorijās. Mēs zinām to, ka ir daži ūdensvadi tīkli, kas ir jau izslēgti no pamatlīdzekļu uzskaits pašvaldībā. Mums ir jāveic novērtēšana, un šie tīkli ir atkal jādabū vērtībā un jāiekļauj pamatlīdzekļu tajā sastāvā. Un nobeigumā vēl par šiem pamatlīdzekļiem, kas ir īstenībā nu, iegādāti par Eiropas Savienības līdzekļiem, ir tā, ka šo pamatlīdzekļu nolietojumu tarifā nevar iekļaut, bet tas nenozīmē to, ka uzņēmumam šie pamatlīdzekļi nav jāremontē, jāuzlabo. Un īstenībā arī tā ir tāda nedaudz valsts politika, kas strādā tā kā pret uzņēmumu, jo mums no tie līdzekļi kaut kur ir jānopelna uz kaut kā rēķina. Un, bet, nu, ceram arī uz pašvaldības atbalstu. Paldies!
Paldies, ziņotāji! Lūdzu, Demitra kungs!
Jūs minējāt, ka esiet sagatavojuši vēstuli domēju par finansiālu palīdzību.
Jā.
Kāds ir tas summas apmērs?
Negribu teikt tik skaļi. Summa ir liela, bet te ir jūs varēsiet arī, nu labi teikšu, 233 tūkstoši. Tajā skaitā ir milzīgā summa ar elektrību, ko es jums teicu, 127 tūkstoši. Tajā skaitā ir, mums ir noplīsa tikko Pastenes notekūdeņa attīrīšanas iekārtā otrā līnija. Ir pasūtīts rezervas daļas, tās ir neparedzētās izmaksas, nav budžetā arī plānotas. Un īstenībā tā ir Pastenes nu, galvenā notekūdeņa attīrīšanas iekārtas būve, kuras nu, var radīt draudz gan videi, gan visam pārējām. Un šīs detaļas mēs esam jau pasūtījuši, jo izgatavošana notiek apmēram mēnesi. Un 50% apmērā esam samaksājuši. Bet nu, mēs ļoti arī cerētu arī no pašvaldības, kad mums nāk pretī, jo iepriekšējās komitejas sēdēs esmu dzirdējusi šādu lūgumu, kad mēs arī tā kā grieztos un ar konkrētām summām un palīdzības lūgumiem. Kā arī notekūdeņu dūņu apsaimniekošana mums rudeņos un pavasaros izmaksā apmēram 34 tūkstoši, kas ir milzīga summa. Mēs papildus iegādājam arī dūņu maisus. Mēs esam iepriekš arī jums prezentējuši, kā tie maisi izskatās. Tas mums kaut kādā zināmā mērā gan finansiāli, gan arī dažādu organizatorisku atvieglo dūņu apsaimniekošanu, bet summas vienalga sastāv diezgan lielu iespaidu, jo mēs apsaimniekojam arī tās dūņas, ko mums atved no, nu, ne dūņas, jeb, no teritorijām, ne tikai no talsiem. Tātad arī Raiņa ielas rekonstrukcijas laikā, šobrīd ielas rekonstrukcijas laikā ir radusies nepieciešamība beigt vēl vienu atsevišķu pieslēgumu, un es sīkāk nezināšu teikt, kas tie pa pieslēgumiem, bet tā tie ir darbi, kas ir jāizdara, jo ir iela ir vaļā, un tad, kad būs no jauna nosvaltēta un nobruģēta, pēc tam neviens viņu vaļā vairs nu, nebūs ekonomiski un liederīgi to rakt. Tad arī mums vidas stāvokļa kontrolas izmaksas ir pieaugušas. Tas ir saistībā ar vidas pārvaldu dienestu, kur mums bija jāiegādājās. Vēl neesam visi iegādājušies, bet plūsmas mērītāji, ko diez vai uzņēmums iegādātos, ja nebūtu šādas uzstādījumas, vēl citas dažādas prasības. Jāsaka arī, ka dabas resursu nodoklis mums ir pieaudzis saistībā ar pārņemtajām teritorijām, kas iepriekš nebija tarifā rēķināts. Un ir arī iekļauts augstspiediena piekabas iegāde, kas ir būtu alternatīvs risinājums šī brīža situācijā, lai vienmēr nebūtu jāsauc lielā hidrodinamiskā mašīna, jo ir atsevišķas tādas vietas, kur nevar piekļūt arī ne ar lielo mašīnu un ar mazākām ierīcēm, jo mums vienkārši tādu nav. Un līdz ar to vēl ir arī iekļauta ūdens cisterna, kas ir nepieciešams ne tikai, nu tā ir arī civilās aizsardzības prasība, bet arī šī vasara tiek prognozēta sausa un karsta. Un arī pagājušā vasarā dabūja iegremdēt dziļāku sūkni par to, ka nu, ne tikai no vienas puses tas ir labi, kad iedzīvotāji tērē daudz ūdeni, bet tai pašā laikā ir apdraudēts resursus kā tāds var vienā brīdī pietrūkt. Nebūs to sūkni varēs iegremdēt vēl dziļāk, bet šis ūdens nebūs. Nu tā, paldies.
Paldies, Spēkungs, lūdzu.
Demeter kungs jau pajautāja man jautājumu.
Tā, viens otrs lasa domas. Vai vēl jautājumi ir deputātiem? Spēkungs, lūdzu.
Tad tomēr tad iznāk tā, ka jums jau nākošā mēnesī varētu pietrūkt naudas, ja?
Nu tā gluži nav. Mums jau arī ieņēmumi ir un darbība notiek.
Nu jā, bet ja jūs rakstīsiet,
mēs domājam par nākotni, nevis par nākošo mēnesi. Mēs domājam par gadu beigām, jo dotā brīdī izskatās, ka tarifu varētu apstiprināt tikai janvārī, un tas sāks stāsies spēkā neātrākā martā. Ja ņemot vērā to, ka mums vēl jāveic visu vasaru pamatlīdzekļu novērtēšana, tehniska ekonomiskā izpēte, mēs varēsim neātrāk kā augusta beigās, mums ir plānots augusta otrajā attīstības plānošanas komitejā prezentēt tarifu projektu. Tas nozīmē, ka mēs varēsim septembrī tikai iesniegt šo tarifu projektu regulatoram. Regulators kā minimums 3 mēnešus šo projektu vērtē, ja nepieciešams papildus jautājumi, tas paiet vēl kāds mēnesis, tad mēs ceram, ka līdz decembrim regulators tiks galā ar mūsu tarifu projektu sarežģīto.
Vēl deputātiem jautājumi? Ierosinājumi? Tad paldies ziņotājai un... Pieņemam zināšanai šo te atskaiti. Trešais informatīvās dienas kārtības jautājums ir SIA Talsu bioenerģijas informācija. Lūdzu, Jurijs Zaļupe.
Tā, atbilstoši... noslēgtajam deleģēšanas līgumam un pāris vienošanās pie šī līguma. Mēs sniedzam atskaiti. Šoreiz tā ir pamata atskaiti par 18. Gada saimniecisko darbību un plus nedaudz par šī gada 1. ceturksni. Kurš te bija jāspīrš, nezinu?
Vairāk pret to augšu aparātu.
Tu laikam tāpat neko neredz. Tā, kurš mums atpakaļ bija šitas? Nā jā, nav veiksmīgi. Vienot sakot, tur tajā tabuliņā ir trīs kolonas, kurā pirmā ir mūsu regulātorā iesniegtie cipari 13. Gadā. Tad ir 17. Gads un 18. Gada rezultāts. Pirmais ir sarežotās megavatu stundas. Principā 18. Gadā ir sarežots gandrīz tikpat, cik 17. Gadā nedaudz mazāk. Tas ir 35274 realizēts, no tām ir 30720, zudumi tīklos ir 4554, kas sastāv 12,91% no sarežotā. Pret pagājušo gadu mēs varam redzēt, kad ir gandrīz 700 megavatu stundu mazāk vai gandrīz 2% mazāk, teiksim, zudumu nekā iepriekšējā gadā. Tas ir tas atpakaļ. Jāiet kursos. Tā. Šeit tabuliņā tad ir uzņēmuma kopējā rādītāja, kas ir eurā. Tad ieņēmuma 18. Gadā 2,7 miljonu nedaudz vairāk un peļņa 147 tūkstoši. Tai skaitā no siltuma saimniecības realizācijas ir 1,7 miljonu un izdevumi ir siltuma saimniecībā 160.628 tūkstoši un peļņa siltuma saimniecībā 100.780 eiro. No peļņas mēs, ko mums nav regulātors apstiprinājis, esam spiesti sekt, tātad, nu neesam spiesti, bet paši brīvprātīgi, tātad maksājam apsaimniekotājiem par rēķinu sagatavošanu, izrakstīšanu, tad mēs uzturam caur satelītu, tātad, ka mēs varam visus siltummezglus redzēt, kas tajos notiek, tātad kvalitātes kontrolē, tas apmēram 5000 izmaksā. Un plus bankai ir vēl 10% procenti par mūsu veiktiem projektiem. 18. gadā mums kopā nodarbināts 62 strādājušie, no tā siltuma saimniecībā ir 35. Patērēts ir turpat 50 tūkstoši kubikmetri šķēldes Talsu pilsētā. Un vidējā apkuras temperatūra bijusi 1,86 grādi ziemas apkuras periodā. Tā, pret Sveda banka mums joprojām ir saistības par diviem projektiem, par piekto kārtu, kas ir lielā iela un vēl darbiela, un diezgan liels apjoms ir palikusi 57 tūkstoši, un krasta Censoņa iela siltuma trasa ir 36 tūkstoši eiro. Galīgā atmaksa projektiem ir 2000. Gada, pirmais ceturks. Viens beidzās šī gadā, otrs beidzās nākošā gadā. No iepriekšējās sezonas mums ir palicis noliktavā 8000 kubu šķeldes, no kā kaut kā 3000 ir Lidlauka šķūnī un pārējie ir Malkas laukumā Blumbach ielā zem jumta, nu, bez jumta. Līdz jūlijam, kad mums beidzās līgums, mēs vēl kaut kādas 2500 uzliksim rezervē nākošam gadam. Tātad šī lapiņa rāda, ka mēs tur pat bišķiņu vairāk par pusi miljonu no saviem līdzekļiem esam samaksājuši nodokļos un atbilstoši valsts noteikumam reģistrējušies un saņēmuši bronzas padziļinātas sadarbības programmas ietvaros.
Zeltam vēl tāls.
Tā bronzas negrib atkāpties. Tā, investīcijas siltuma saimniecībā šo jau es esmu rādījis, bet tas ir uz šī gada attiecās, tad mēs pabeidzām lielo ielu, kur tik nomainīt siltuma trasa 212 metri par 75 tūkstošiem apmēram, ieskaitot bruģa atjaunošanas un pievienošanas. Tā. Tad mēs pagājušā gadā esam nomainījuši vecās siltuma trases Dundagas ielā starp ēkām 5, 7 un 7, 9, 91 metrs, 9100 eiro. Tad ir tāds mazāks, bet būtisks, tā ir bija siltuma tīkla kamera, tepat sportnam galā, kas bija beigta, tad to mēs esam nomainījuši, tur bija palikusi no veciem projektiem. Tāds pats pasākums bija Zvaigžņelā, kur arī bija viens posms palicis tāds, ka tagad, kas bija jānomaina. Tātad mūs pēc iedzīvotāju lūgumiem, bet Celtnieku ielā mēs esam izbūvējuši papildu jaunu siltuma trases un pievienojot ēku Celtnieku ielā 3. Pie tas augtās lauktehnikas katlumājas izbūvēt 137 metri, 15200 eiro apmēram apjomā. Tas palielinās mūsu apjomu. Un tāpat ir izbūvēts siltumtrases un pievienot privātu īpašums Brīvības ielā 13. Arī tērē siltumu, kur veikals ir. Tātad 19. Gads, tad mums plānojās investīcijas, pēc būtības ir viens objekts, tā ir pumpurielu skatumāja, kuras konkursētā vērtība ir 2,5 miljonu eiro. Aktuāla informācija uz šodien, tad mums ir noslēgts līgums, mēs esam iemaksājuši avans 375 tūkstoši eiro apjomā. Mēs esam veikuši vēsturisku pasākumu skursens pie pumpurielu skatumājas, kas tika izbūvēts 73. Gadā apmēram. Jā, tad kreisajā pusē ir skursteņa gals. vidējā bilde ir tā kā puspalikusi, un pa labi tā bilde ir, kas ir palicis pāri no tās kursteņa. Tā kā laizes tāds tu nebūs.
No to pils kalni atdabū bez kursteņa.
Tā, šeit ir bildīte, kur mēs esam bijuši divas nedēļas atpakaļ rūpnīcā, kur divi pārstāvi ir pasūtītāji, trešais kreisā pusē ir iespējamais būvuzraugs un aizmugurē ir katls, kuram tiek veikta hidrauliskā pārbauda. Mēs to visu kā saka, skatāmies un esam pārliecināti, ka uz šobrīd jau, teiksim, tas jau ir jau izgatavots rūpnīcā. Šeit tas pats katliņš ir jau drusciņi sakomplektēts, salikts, kāds viņš ir. Dzīvē viņu pagriezīs uz augšu ar labo pusi. Galā ir pelna attīrītāji. Tā, un pēdējais tā ir kurtū, kas arī ir rūpnīcā samontēta un principā sagatavot transportēšanai. Šobrīd ir projektēšana notiek. Mums ir cerības, ka līdz pusmaijām pabeigs. Un tad varēs sākties nopietni, teiksim, ķieģelēt, to skursteni nojaucam pēc atsevišķa projekta, ko izdalīja ārā, bet tālāk mēs, kamēr nav projekts un nav būvaldes atzinums, tikmēr mēs neko nopietni darīt nevaram. Kaut kad jūnijā visticamākais, ka sāksies betonēšanas darbi, un tad jau tas pasākums ies uz priekšu. Tā slaidiņa vairāk nav, bet šī gada pirmais ceturksnis. Tad ir siltumā ir saražots 14329 megawatt stundas, realizēts ir 12953. Šobrīd tad pa trījiem mēnešiem zuduma tīklos ir 9,6%. Apjoms ir 827 tūkstoši realizācijas, no tā siltums ir 83%. Silti mēģi pārīja būvniecību un citi pakalpojumi. Tas, kas attiecās, varbūt komentārs uz to zudumiem tīklā. Ja? Tad, par pirmiem trīs mēnešiem nosaukt cipari nav objektīvi, jo tad ir diezgan liels patēriņš un šie procenti ir stipri maziņi. Viņš tomēr ir jāskatās vismaz gada griežumā, tad viņa objektīvi, jo paliek ārā siltāks, jo tas procentāli, teiksim, tas caurulis paliek tas pašs un viņa tā vieta caur ko zūd, teiksim, jā, līdz ar to, teiksim, tie procenti, ka vasara, mums tur, kur ir karstais ūdens, ja ir mazs patēriņš, pat reizēm sasniet 30% pie vislabākā izpildījuma. Bet tas ir jāskatās vidēji gadā un To, ko mēs esam sasnieguši, tas principā, teiksim, ar 21. Gadu normatīvs ir 18%, kas būtu Latvijas valstī jāievēro. Šobrīd 21 ir pieļaujams. Un mums ir 14-12, teiksim, jau tā kā, nu, pēc būtības arī vairs nekādu lielu pasākumu siltumtīklos ar nav iespējama. Visi gandrīz ir nomainīti. Tur daži maz posmi palikuši, bet kas nav kritiski arī zemeskai dabībai. Paldies.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Man ir viens tāds interesants jautājums, tas vidējā temperatūra 1,86, tas ir visā gada periodā vai tikai apkurs laikā?
Apkurs sezonā.
Apkurs sezonā, jā. Tad teoretiski mums ziemas ir vidēji virs mīnusiem, jā?
No padomu laikiem normatīvas ir vidējā 5 gadu apkurs temperatūra Talsos plus 0,5 būtu. Tagad ir 1,86, tad ir cipars mas, bet būtiski siltāks.
Jā. Labi, paldies. Ir kādi jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad paldies un pieņemam zināšanai šo te atskaitu. Paldies klātesošiem, paldies deputātiem, darbiniekiem. Tautsēmības komiteju mēs paslidinām par slēgtu.